Tak bych vás taky chtěl přivítat tohoto nedělní dopoledne. Děkuji taky za hezký přivítání, jsem rád mezi vámi a těším se i na to, že spolu budeme moct strávit nějaký čas a společně přemýšlet nad Božím slovem. Doufám, že s některými z vás budu moci si popovídat. Těším se na to odpoledne. A tak si vážím, když můžu být takhle v kontaktu i ze sbory. A člověk má aspoň pocit, že ta práce přece dává nějaký smysl. To, co, když jsem přemýšlel nad nějakým textem, tak nedostal jsem, někdy to tak je, že dostanu nějaké zadání, že mi ten kazatel nebo ti starší řeknou, že potřebují, že by rádi, abych zpracoval nějaké téma. Tentokrát jsem dostal, jak říkají moji děti, random. Nevím přesně, co to znamená, ale tuším, že to znamená jako volný. Nejsem si tím úplně jistý. A tak když je to random, tak se domnívám, že nějaké takové slovo nebo ctnost nebo oblast, které se dneska nedostává, kterou všichni potřebujeme, možná i vlivem toho, co jsme tady viděli na těch obrázcích z Ukrajiny, tak a je jedno, jestli jste v Litvínově nebo jestli jste v Praze, tak je naděje. Jestli se něčeho dneska nedostává. A ono to asi bylo vždycky, naděje. Já bych vám chtěl přečíst takové dva texty a potom o naději trošku mluvit. Jeden text je v Jeremiášovi, v 29. kapitoli, 11. verši, a tam je řečeno, neboť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je výrok Hospodinův. Úmysly o pokoji, ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Oni prožívají nějakou složitou situaci a on jim říká, dávám budoucnost a naději. Spojuje tam naději s budoucností. A pak v Židům, 10. kapitole, 23. verši, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. Tak to je druhé slovo, že naděje je něco, čeho se člověk může držet. Já jsem v nějakých chytrých slovnicích se dočetl, že v hebrejském jazyce to slovo naděje vlastně má stejný základ jako slovo lano. A že vlastně se to dá poznat až z kontextu. O co běží. No tak lana taky se člověk může držet, tak jako naděje se může držet. To znamená, není to něco abstraktního. A o tom nechci mluvit, myslím si, že když se podíváme na současný svět, tak se domnívám, že právě naděje je jednou z takových nejpotřebnějších, a teďka nevím, jestli říct hodnot, věcí, cností. Když se podíváte do ještě nedávno minulých, které možná někteří pamatujete, nebo o kterých vám řekli vaši rodiče nebo prarodiče, tak naši prarodiče, nebo moji prarodiče doufali, vlastně možná, no asi prarodiče spíš, rodiče ještě byli malí, no že až skončí nacismus a fašismus, tak prostě svět bude lepší. To se stalo, přišel komunismus, tak doufali, až skončí, pak už to ani nedoufali, teda, že to skončí, ale doufali, že kdyby někdy padl komunismus, svět bude lepší. Potom přišly 90. léta, lidi doufali, konečně to přišlo, komunismus padl, přichází kapitalismus, no, nevím přesně, co to přišlo, divoká i dvadesátky, svět bude lepší. A stále jakoby lidé žili v nějakém přesvědčení, aspoň v Evropě, že až, nebo v té naší části Evropy, že až něco skončí, nebo kdyby to skončilo, tak by to bylo lepší. A pak přišel internet a ten nám zkvalitní život. Život bude lepší. Přišly mobilní telefony. Život bude lepší. Vždycky to někdo něco vyrobí s nadějí, že to bude lepší. A potom v roce 1992 vyšla slavná kniha, která skutečně se považovala za přelomovou. Napsal jakýsi Francis Fukuyama. A on napsal knihu, ta se jmenovala Konec dějin. A nemyslel tím, že teda se naplnilo slova zjevení, že je teda konec dějin, že přijde nějaká apokalypsa. Ale on říkal, že ty velké ideologické zápasy skončily vítězstvím liberální demokracie a že vstupuje svět konečně do nové stabilní éry. Rozumíte, konec dějin, takový ty různý totalitní, pološílený režimy prostě nemají šanci na přežití, požerou sami sebe a ten svět se stane lepší. Proto konec dějin. To byla velmi optimistická kniha, no ale jsme najednou vidíme, že to tak úplně není, ne? Žádný konec dějin nenastal. A mluvíme, slyšíme zprávy o válkách, o nárůstu extremismu, o nejistotě. A když jsem jako předseda, musím vždycky jednou za rok napsat předsednickou zprávu. Jo? To je takový možná trest za to, že člověk rozhodne stát předsedou. Musíte vygenerovat nějaký 5-6 stránkový elaborát. Nejste si jistí, jestli to někdo čte na tu hromadu času. Ale myslím, že to lidi čtou. Je to nějaký pohled do budoucnosti, pohled na církev, kam bychom se měli ubírat. Tak člověk vybíral takový témata jako staršovstvo a vedení sboru a duchovní obnova. Víte, co jsem vybral tenhle ten rok? Vybral jsem duševní zdraví. Proč? Protože jsme svědky nejenom nárůstu extremismu a nejistoty, ale že přibývá úzkostí, depresí, pocitu, že svět ztrácí směr. A jenom když jako vnímám, kolik třeba ve sboru, kde jsem, a to jsou lidi, to jsou střední a vyšší střední třídy, tak kolik berou různých antidepresiv. Jak vysoké procento. To nejsou jako lidi, kteří žijou špatný život. Tak se říká, něco se vymyká z kloubu. A není to tak jednoduchý, jak říkala moje máma, babička, tím nás vždycky vytáčela. Co vy mladý, to my jsme prostě měli válku, vy máte pračky a budete antidepresiva. To úplně mimo prostě. Tak to člověka úplně nepotěší, jako tyhle ty rady, aby třeba vyhodil pračku a zpátky se vrátil k valši a že ta fyzická dřina by nás skutečně vyléčila, jo? Ale asi zůstaneme u té pračky. A teďka ta otázka je, jak v této době obstát jako křesťan, i jako církev, jako kazatel, jak vlastně sbor. Rozumíte, co to teda znamená evangelium tváří v tvář této době, která postrádá často naději. No a skutečně, a vidíme, že to není úplně nová věc, a skutečně Bible mluví o naději, mluví o ní vlastně často. Nakonec je to jedna z těch tří kardinálních nebo hlavních cností, jako víra, láska, naděje. Sice největší je láska, ale naděje má stříbrnou nebo bronzovou pozici, tak to taky není úplně špatný, ne? Takže vlastně můžeme říct, naděje je odpovědí na svět plný úzkostí. Ale na druhou stranu má to jeden problém. A ten problém je, co to je. Když vám řeknu, měj naději, tak pokud, tak řeknu, no dobře, no ale co to teda znamená? No hebrejsky to znamená lano, tak se jí drž, no to je dobrý, to mě moc nepomůže, až přijdu prostě v pondělí do práce, nebo až otevřu noviny. Rozumíte, jo, co to teda vlastně ta naděje je? Protože pokud nevím, co to je, no tak se toho těžko můžu držet. Já se začnu tím, že, nebojte se, dostaneme se i k těm textům, jo? Ale ještě začnu takovou jednou myšlenkou. Já jsem slyšel někdy takovou větu, že pro tebe není problém mít naději, protože ty jsi optimista, ty jsi optimistický člověk. Tak tobě se to říká. No, možná vás někdo napadá, ty optimisté. A teďka si všimněte jedné zajímavé věci. Čeština umí vyjádřit, že člověk je optimista. Jo? Ty jsi optimista, člověk je optimista. Ale naději nelze mít, protože nelze být nadějista. Můžete být optimista, ale můžete být nadějista. To čeština neumí. A myslím si, že tohle to ukazuje následující rozdíl mezi optimismem a nadějí. To znamená, optimista je otázka povahy. Někdo je prostě od povahy optimista. A optimista, protože mu to je dáno, no tak prostě věří, že věci dobře dopadnou. To bude dobrý, dobře dopadne. My pesimisté jim jako tiše závidíme. Ale on je tak nastavený, protože mu to je z hůry dáno. Ale naděje je jiná. Neexistují nadějisté. Naděje je víra, že pokud budu správně jednat, a nebo pokud jsem křesťan, pokud budu jednat podle Boží vůle, tak mohu věci zlepšit. A je to spojeno s jednáním, s konáním. A i kdyby se nedařilo, tak i když jsem pesimista, tak přesto mohu jednat správně, tudíž mohu mít naději. No. Mám naději, moc tomu nevěřím, že to dopadne dobře, ale mám naději a věřím, že tím, že to dělám s Bohem v zádech, že jednám správně, tak prostě mám naději, že to dobře dopadne. Optimismus je otázka temperamentu. Naděje je něco, o co musím zápasit. Rozumíte tomu rozdílu? Optimismus je otázka temperamentu. Naděje je něco, o co musím zápasit. Co je spojeno s konáním. Bible není optimistická kniha. Pokud máte pocit, že je, tak třeba Job je taková dobrá reklama na optimismus nebo řada žalmů. Jo? Velmi otevřeně Bible mluví o bolesti, o zklamání, o zápasech a přesto je Bible knihou naděje. Ono to není křesťanství, není moc optimistické, ale je to náboženství naděje, pokud teda použiju to slovo náboženství. Tak. A teďka se pojďme podívat na ten text, který jsme četli u Jeremiáše. Jeremiáš žil v době, která nebyla moc optimistická. To znamená v době, kdy se hroutí judské království, jehož on je součástí, a Jeruzalém neodvratně směřuje ke zničení. A teďka tam jsou dvě skupiny proroků. Je to Jeremiáš, to teda není skupina, to je jeden prorok, a proti němu stojí vlastně celá skupina jiných proroků, kteří říkají lidem velmi optimistické vize. Říkají lidem to, co lidé chtějí slyšet. A Bible to shrnuje do dvou slov pokoj, pokoj. Jeremiáš proti tomu říká, těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy. Pokoj, pokoj, ale žádný pokoj tu není. Takže tam máte jednu skupinu, to jsou ti optimisté, nebo ale to jsou falešní proroci, a pak je tam Jeremiáš. Znamená, slova těch falešních proroků byla plná, to, čemu bychom dneska řekli, falešný optimismus. Když to Jeremiáš říká pravdu, město bude zničeno, lid půjde do vyhnanství. Druhou stranu jako kritizovat umí kdekdo. No, to není žádný umění. A církev je vždycky vděčným terčem ke kritice. A vždycky jsou důvody, proč kritizovat. Navíc o Čechách, už tu Karel Čapek říkal, že mluvil o patologickém negativismu v souvislosti s českou kulturou. Tak asi se nic od té doby nezměnilo. Jo, to znamená, ta kritika sama o sobě nic nepřináší. Naopak, ta člověka jenom ubíjí. To znamená, v čem teda byla Jeremiášova naděje? Tak určitě ne v tom, že teda kritizoval. Ono padne to hrozně. Je to hrozný. Ne. Tak pojďme se ještě podívat hlouběji, co to ta naděje znamená, když se teda poučíme od Jeremiáše. Jeremiáš píše dvou skupinám lidí. Ta jedna skupina lidí, tak to byla v exilu. A skrze Jeremiáše dostane proroctví, až se naplní 70 let, navštívím vás. To znamená, že říká, ta naděje a s ní spojené změny nepřijdou okamžitě. Možná ta jedna generace to ani nezažije. To znamená, ta biblická naděje, a to je důležité, není rychlé řešení, není to okamžité řešení, ale je spojená s věrností. Dělám něco, co možná nepřinese okamžité ovoce, ale já to dělám, protože mám naději, že jednou to ovoce přinese. A tak Jeremiáš tam potom, kdyby se to četli dál, tak on říká něco velmi překvapivého. Říká, stavte domy, sázejte zahrady, zakládejte rodiny a usilujte o pokoj města. Jste tam prostě, jste v tom Babyloně, teďka se nic nezmění a přesto sázejte, usilujte o pokoj. Jinými slovy, žijte věrně, dělejte správné věci i uprostřed nejistoty. Nežijte tak, že stejně to nemá smysl a je to prostě špatně. Ne. Jednejte, dělejte správně i uprostřed nejistoty. Pak je tam druhá skupina, která teda žila přímo v Jeruzalémě a ve chvíli, kdy už potom byl Jeruzalém obklíčen babylonskou armádou, město bylo na pokraji pádu, Jeremiáš už v té době byl dokonce uvězněn, tak čteme zvláštní boží příkaz, kup pole. Úplně nedává smysl, že kup pole, jo, teď za chvilku to tady prostě lehne popelem, jo. Kup pole. To je absurdní, ne? No, asi se nekupuje pozemek ve městě, které se hroutí. Já vím, že pokud se někdo realitní makléř, tak možná byste mi odporovali, řekli naopak, to je výborná investiční příležitost, protože ty křivky jednou půjdou nahoru, ale to nechme stranou. Jeremiáš to udělá. Koupí pole a řekne, opět v této zemi se budou kupovat domy, pole i vinice. To znamená, jedná se určitý symbolický čin investovat do budoucnosti ve chvíli, kdy současnost kolabuje. A tohle to je vlastně jedna z nejkrásnějších nadějí v Biblii, že naděje není víra, že všechno půjde snadno. Že se všechno okamžitě podaří. Naděje je víra, důvěra, že Bůh dokáže vytvořit budoucnost někdy i z ruin, a proto Jeremiáš věří a tak něco koná. To znamená, nekončí to jenom u víry, ono to dobře dopadne, ale vlastně koná. A vzdory tomu, že ta přítomnost úplně jako tomu nenahrává. No a teďka, jak to souvisí s náma? Aby jsme neskončili nevím, v 6. století, no v 5. století v Babyloně. Co s tím bude dělat v pondělí obyvatel, průměrný obyvatel Litvínova okolí? Člen CB nebo i nečlen. Několik věcí. A mám ještě něco k vedoucím. Jak to souvisí třeba se sborem a s vedením sboru. Ale vedoucí není jenom ten, kdo je ve staršostu. Ono nakonec i vy, co jste rodiče, tak něco vedete. Ne? Každopádně, vedoucí není ten, kdo jenom uklidňuje nebo motivuje, ale ten, kdo dokáže vidět jako Jeremiáš pravdivě realitu a přesto jednat tak, jako kdyby budoucnost měla smysl. O co běží? Vedoucí bez pravdy vytváří iluzi. Je to dobrý. Ne. Ale vedoucí bez naděje vytváří cynismus. Vedoucí bez pravdy vytváří iluzi. A Jeremiáš nežil v iluzi. Ale vedoucí bez naděje vytváří cynismus. Nemá to smysl, už jsme to zkoušeli a stejně to blbě dopadne, to je cynismus. Jeremiáš nebyl cynik. Vedoucí, který drží pravdu a naději pohromadě, vytváří budoucnost. Vedoucí, který drží pravdu a naději pohromadě, vytváří budoucnost. Proto vlastně nesmíme na jednu stranu vytvářet falešný optimismus a někdy je třeba říct, že něco nefunguje, že se něco nedaří. Ale zároveň my nesmíme skončit jenom u diagnózy. To znamená, diagnóza bez naděje vytváří rezignaci. A to, co je u Jeremiáše silné, je, že on nekončí jenom u diagnózy, ale dává naději. To znamená, Jeremiáš nejenom varuje, ale taky ukazuje cestu. A ten nejsilnější obraz je, že nakonec koupí pole. Co to může znamenat pro sbor? Pro vás. Víte, pro sbor to může znamenat začít něco nového. To třeba na první dobrou ještě nedává smysl úplně. Investovat do mladé generace, víc otevřít sbor lidem zvenku, začít nějakou novou službu. Ten krok může vypadat na první dobrou jako třeba nelogicky. Jo. Ale koupit pole během obléhání taky nebylo logické. Jo. Ale je to obraz důvěry a víry, že Bůh s náma neskončil. A já vím, že to je v různých kontextech různé. Vy musíte najít, co to konkrétně je, tom kontextu, v kterém se nacházíte. A někdy to třeba ani nevyjde. Ale když jsem poznal, i nakonec, když je to svědectví mýho života, nebo jakoby třeba teda tý mý práce, protože jsem teda jsem na nějakém sboru, tak často, i když člověk šel do nějakého rizika, a pak to třeba nevyšlo, tak stejně si myslím, že bylo lepší do toho rizika jít, než to ani neskusit. A do rizika, že Pán Bůh se k tomu třeba nějak přizná. Tak vždycky, domnívám se, že to bylo jako lepší, než přešlapovat na místě a dávat si 1000 důvodů, proč to vlastně nakonec neskusit. To znamená, provedoucí, a to znamená i ve výchově, a to znamená nejenom ve firmě třeba, to znamená, naděje vedoucího vytváří atmosféru sboru. Když ty, co jsou v čele, prostě nemají naději, tak to potom dopadá na ostatní. A ryba nejenom voní od hlavy, ale taky smrdí od hlavy. To obojí platí. Pochopil jsem i v církvi, že jsou dvě oblasti, které se šíří někdy jak oheň. A to je cynismus anebo naděje. Obojí prostě má, obojí je nakažlivé. A často to začíná u vedoucích. Ale ne jenom u nich. Aby jsme neřekli, no tak se kazateli teďka snaž. Možná, aby jsme nebyli jenom v těch takový dvě zkušenosti. Když jsem měl před asi 14 dní, jsem měl 60, a tak člověk prochází svůj život a vlastně uvědomil jsem si, že jedna z takových formujících osobností, to asi je pro každého muže, asi ženu, byl můj otec. Žel, zemřel jako brzo a vlastně zpětně mi začaly docházet některé věci, ale až zpětně, až dlouho po jeho smrti. Já jsem si s tou smrtí nemohl hrozně dlouho vyrovnat, vlastně já jsem asi 10 let vůbec nebyl na jeho hrobě. Nemohl jsem to prostě se s tím jako vnitřně jako nějak, nemohl jsem se s tím prostě vyrovnat, tak jsem tam ani nešel nikdy na jeho hrob. Byl jsem samozřejmě na pohřbu. A zpětně mi došla jedna věc. Já jsem se strašně špatně učil, mně to prostě nešlo. Měl jsem, dneska by možná se řekl, že jsem měl nějaký dis, nevím. A vždycky říkám, že jsem byl blbej, no. Tak to tak takový některý lidi jsou. No. Zase, díky těm, že jsou některý lidi blbí, tak jsou vlastně některý chytrý, tak já patřil k těm blbejm. Ale nějak mě to nevadí, jo. Držím rekord v církvi bratrský, že na jednom vysvědčení jsem stačil mít 3 pětky a 7 čtyřek, kdo to může říct, že? Ale, takže tím pozbuzuju třeba dneska ty naše děti, když domů donesou nějakou trojku a rodiče jsou z toho nešťastní, tak říkají, no jsou horší případy v církvi. Pak jsem vystudoval několik vysokých škol, ale to nevadí. Jako nejhorší pro mě byla základka a pak střední. Nic horšího, už těžšího neexistuje. No ale proč vám to říkám? Že si vzpomínám, ještě jsme tam vždycky dělali na konci roku ty přehledy, že se tam dávali ty žáci veřejně podle prospěchu. No tak já jsem tam vždycky půl roku visel jako nejblbější člověk ve třídě. Že? A člověka to nepozbudí, když to řeknu velmi tak lehce. No, ale proč to říkám? Protože vlastně můj otec mi to nikdy v životě nevyčítal. A vždycky říkal, pro mě je hrozně důležitá věc, aby byl poctivý člověk. Na těch známkách vlastně mě vůbec nezáleží. Ale teďka si vzpomínám, když jsem nějakým zázrakem odmaturoval, jak vlastně on si dal tu maturitní vysvědčení před sebe a teďka toho snídal a koukal furt na to, jak na nějaký zázrak, jak na svatý obrázek. A ten otec nikdy ve mně nestratil naději. A to mě vlastně potom neslo dál, že když jsem potom, až zpětně mi došlo, jak to vlastně změnilo moji identitu. Že jsem si víc věřil a šel jsem dál dopředu životem. A to, co se někdy zdalo nezdolatelný, tak ta mužská, ta důvěra toho otce, když byl už mrtvej, tak pořád vlastně ve mně byla dál. Protože někdo ve mně nestratil naději. Důležitá osoba, jako je otec. Rozumíte? Tak to je jedno svědectví. Z rodiny. A to druhé svědectví je, že vlastně, když jsme začínali třeba ten sbor, tak nás bylo málo, že bylo nás nějakých 20-30 lidí. Teďka je nás, já se z nás nechlubím, je to Praha, jo, kde se lidi stěhují, několik set, obrovský prostory, 6 zaměstnanců, 2 patra, měsíční, nájem, který platíme, 150 tisíc a k tomu platy zaměstnanců. Je to úplně jako jiná level, než je normálně jako v Čechách běžný, ale vlastně, když jsme začínali, tak se nad tím lidi už klíbali. Tady nemůžete nic zkusit, tady nemůžete nic dělat, nemáte šanci. Ale Bůh se k tomu přiznal. A bylo tam pár lidí, kteří měli naději. A v té době to nedávalo vůbec smysl do toho, vůbec ani zkusit. Já se tím nechlubím. Já jsem nebyl úplně ten, kdo to vedl. Proto to můžu říct. Jo. Ale to, co táhlo dopředu, ty, kteří to založili, byla naděje. Víra v budoucnost. A dneska jdeme dál a vždycky to můžeme zavřít. Vždycky se to dá prodat ty prostory, takže já vůbec to se může zhroutit velmi rychle. Ale rozumíte mi, byla tam naděje. Víra v něco, co ještě není, ale co jednou bude. Až za 20 let se to uskutečnilo. Závěr. Jeremiáš potom mluví v těch textech o nové smlouvě. Svůj zákon dám do jejich nitra, napíšu jim jej do srdce. A to, co Jeremiáš jenom ukazuje, tak ve stínu, tak se naplňuje v Kristu. Když Ježíš říká, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. Jeremiáš věřil v budoucnost Božího díla uprostřed pádu Jeruzaléma. Ježíš přináší naději ve chvíli, kdy všechno končí. Je to na kříži. Jeremiáš kupuje pole ve zničené zemi. Ježíš zakládá Boží království uprostřed světa, který byl a je plný násilí. Ale oba dva nám ukazují jednu hlubokou pravdu. Bůh má poslední slovo nad historií, nad církví a nad námi. A tak bych nám přál, aby právě naděje byla tím, co šíříme kolem sebe, co šíříme jak virus, aby váš zbor byl společenstvím naděje. A aby ta naděje byla skutečně něco jako lano, které je nezávislé na okolnostech. Když jdete dál, jdete dopředu, možná to nedává v první chvíli smysl, ale protože máte naději, tak jdete dopředu a děláte věci ne nutně, že máte jistotu, že to přinese dobré výsledky, to nemůžeme vědět, ale že víme, že jdeme s Pánem Bohem. A potom to má smysl. Ať to dopadne dobře, anebo nedopadne. Ale to, že byl s náma Bůh, nakonec vede k tomu, že řekneme, bylo to správné. Šli jsme správným směrem. A to je v osobním životě a to je i v životě církve a sboru. Tak ať vám v tom Pán Bůh v tomhletom zápase požehná a vede vás. Amen.